VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Leah Johannes, di Washington DC hari ini, Senin 26 Juli 2021. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Parlemen Malaysia kembali buka setelah ditangguhkan 7 bulan. Amerika Serikat tawarkan dukungan udara lebih lanjut bagi tentara Afghanistan di tengah serangan Taliban. Kehadiran pasukan Amerika Serikat jadi fokus pertemuan Biden dan Perdana Menteri Irak. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, diantaranya...
Dokter spesialis paru di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Siswanto menyebut pasien disebut mengalami long COVID di Indonesia jika membutuhkan perawatan hingga 4 pekan atau lebih. Biasanya ini terjadi pada pasien yang kondisinya parah.
Boyband perintis yang satu ini kembali ke Las Vegas Strip dalam acara A Very Backstreet Christmas Party pada November dan Desember 2021.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemerintah Malaysia mengatakan tidak akan memperpanjang keadaan darurat virus corona setelah tanggal 1 Agustus, sewaktu parlemen dibuka kembali hari Senin 26 Juli, setelah penangguhan kontroversial selama 7 bulan di tengah pandemi yang memburuk. Keadaan darurat yang memungkinkan pemerintah untuk menghentikan parlemen sejak Januari dan memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif telah dikecam sebagai tipu muslihat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk tetap berkuasa di tengah rongrongan terhadap kepemimpinannya. Para anggota parlemen oposisi mengecam kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi meskipun memberlakukan lockdown nasional sejak 1 Juni. Total jumlah kasus Malaysia melewati 1 juta pada hari Minggu, naik 8 kali lipat dari keseluruhan tahun lalu atau naik 77% sejak lockdown. Setelah sidang khusus selama 5 hari di parlemen dibuka, Menteri Kehakiman Taqiyuddin Hassan mengatakan pemerintah tidak akan mengusahakan perpanjangan keadaan darurat. Ribuan demonstran sayap kiri Filipina berpawai menuju Kongres hari Senin 26 Juli, sewaktu Presiden Rodrigo Duterte bersiap menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya. Renato Reyes, salah seorang pemimpin aksi unjuk rasa ini, mengatakan protes itu pada intinya dipicu oleh keinginan Duterte untuk tetap berada dalam kekuasaan.
Duterte wants to stay in power for another 6 years, and I think that is the single biggest threat.
Reyes mengatakan Duterte adalah orang yang memaksa rakyat Filipina menggelar protes di masa pandemi. Menurutnya, keinginan Duterte untuk tetap berkuasa selama 6 tahun lagi adalah satu-satunya ancaman terbesar bagi negara saat ini. Duterte akan mengakhiri masa jabatan 6 tahunnya di tengah pandemi yang menyengsarakan, ekonomi yang hancur, dan tindakan keras anti-narkoba yang memicu pengaduan pembunuhan massal di hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Para sekutu dari pemimpin populis berusia 76 tahun itu mendukung seruan partai yang berkuasa agar Duterte, yang mulai menjabat pada pertengahan 2016, mencalonkan diri sebagai wakil presiden ketika masa jabatannya berakhir Juni tahun depan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat akan terus melancarkan serangan udara untuk mendukung pasukan Afghanistan dalam menghadapi serangan dari pemberontak Taliban, kata seorang komandan Amerika di kawasan hari Minggu, sementara pasukan Amerika dan internasional telah mengurangi tentara mereka di Afghanistan. Taliban telah meningkatkan ofensifnya dalam beberapa pekan ini, merebut beberapa distrik pedesaan dan mengepung beberapa ibu kota provinsi, setelah Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada bulan April bahwa pasukan Amerika akan ditarik pada bulan September, mengakhiri kehadiran militer asing selama 20 tahun di negara itu. Amerika Serikat telah meningkatkan serangan udara sebagai dukungan bagi pasukan Afghanistan selama beberapa hari terakhir, dan kami siap untuk melanjutkan dukungan yang ditingkatkan ini dalam beberapa pekan mendatang jika Taliban terus melanjutkan serangan mereka, kata Jenderal Marinir Amerika Kenneth Frank McKenzie dalam konferensi pers di Kabul. McKenzie, Panglima Komando Sentral Amerika yang memimpin pasukan Amerika untuk kawasan yang juga mencakup Afghanistan, menolak mengatakan apakah pasukan Amerika akan melanjutkan serangan setelah berakhirnya misi militer mereka pada 31 Agustus. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan menerima Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi di Gedung Putih hari Senin 26 Juli. Masa depan kehadiran pasukan Amerika di Irak diperkirakan akan menjadi fokus pembahasan mereka. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengatakan kepada VOA pekan lalu, ia memperkirakan kedua pihak akan menyepakati diakhirinya misi tempur Amerika di Irak. Amerika memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak sebagai bagian dari upaya koalisi pimpinan Amerika untuk memerangi kelompok ISIS yang dimulai pada tahun 2014. Kedua negara sepakat pada April lalu untuk mengubah misi pasukan Amerika dengan fokus pada peran pelatihan dan penasihat untuk membantu pasukan keamanan Irak. Tetapi tidak ada jadwal waktu mengenai penuntasan transisi itu. Pakar penyakit menular terkemuka Dr. Anthony Fauci mengatakan Amerika Serikat menuju ke arah yang keliru dengan kasus COVID-19. Berbicara di acara State of the Union di televisi CNN hari Minggu, Fauci mengatakan 50% populasi negara tidak divaksinasi. Ini masalah. Pernyataan Fauci muncul sementara lonjakan kasus virus corona, terutama karena penyebaran varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India, menyapu wilayah-wilayah di mana orang menolak untuk divaksinasi. Kita membuat diri sendiri dalam bahaya, kata Fauci, penasihat medis utama Presiden Joe Biden. Ia mengatakan orang-orang yang divaksinasi sangat terlindungi, termasuk terhadap varian Delta. Tetapi laju vaksinasi telah menurun di Amerika hingga lebih dari 80% sejak pertengahan April. Beberapa kota, termasuk Los Angeles di pesisir barat dan St. Louis di kawasan tengah, telah memberlakukan perintah baru bagi warga untuk mengenakan masker di ruang-ruang tertutup publik, terlepas dari status vaksinasi mereka. Kota-kota lain sedang mempertimbangkan arahan serupa. Tentara Tunisia menghalangi ketua parlemen memasuki gedung parlemen pada Senin pagi, beberapa jam setelah Presiden Kais Saied mengumumkan ia telah memecat Perdana Menteri Hichem Metshichi dan membekukan parlemen selama 30 hari. Saied mengatakan ia bertindak demikian sebagai tanggapan atas kesulitan ekonomi dan kebuntuan politik di negara itu dan menambahkan bahwa konstitusi negara memberinya kewenangan tersebut. Rashid Ghannouchi, ketua parlemen dan ketua partai Ennahda, menyebut tindakan presiden sebagai kudeta dan mengatakan parlemen akan terus melanjutkan tugasnya. Dua partai utama lainnya di parlemen juga menyebut hal itu sebagai kudeta, hal yang dibantah presiden. Pengumuman Saied mengundang kerumunan massa demonstran di jalan-jalan di ibu kota, Tunis, dan di tempat-tempat lain untuk merayakannya. Ada juga demonstran di luar gedung parlemen dan beberapa bentrokan terjadi antara kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Topan Inpa menumpahkan hujan lebat di Shanghai hari Senin, membanjiri jalan-jalan dan daerah-daerah dataran rendah, serta meruntuhkan papan-papan reklame dan rambu-rambu jalan dalam pendaratan keduanya di wilayah timur Tiongkok. Semua penerbangan dan perjalanan kereta dibatalkan dan banyak kantor ditutup, termasuk konsulat Amerika di Shanghai. Sekolah-sekolah TK, taman-taman kota, dan kawasan Bun yang terkenal juga ditutup. Hampir 500 ribu orang telah pindah ke tempat penampungan, dan yang lainnya telah diberitahu untuk tidak meninggalkan rumah kecuali benar-benar perlu. Pihak berwenang setempat mengatakan, angin telah menumbangkan sekitar 30 ribu pohon, serta 268 papan reklame dan papan nama toko. Demikian Berita Dunia, VOA, Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pasien yang sembuh lebih lama dari waktu perawatan standar disebut sebagai long COVID. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mulai menyebut munculnya kondisi ini sekitar bulan September 2021 lalu. Dokter spesialis paru di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Siswanto menyebut pasien disebut mengalami long COVID di Indonesia jika membutuhkan perawatan hingga 4 pekan atau lebih. Biasanya ini terjadi pada pasien yang kondisinya parah. Gejala yang dirasakan tidak hanya di organ paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain.
Dan mereka yang severity-nya makin berat itu makin berpeluang untuk terjadinya long COVID. Ataupun geriatri, punya komorbid, ya, penyakit penyerta, ya, atau dia mendapatkan terapi oksigen yang lebih advance to NIV atau mechanical ventilasi, ya.
Siswanto berbicara dalam diskusi daring Long COVID dan Pemulihan Pasca COVID-19 Minggu 25 Juli yang diselenggarakan keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Dia menambahkan ada 3 golongan terkait kondisi ini. Jika gejala dan tanda COVID masih ditemukan pada pasien hingga 4 pekan, disebut sebagai acute COVID. Pada rentang 4-12 pekan, dinamakan sebagai ongoing symptomatic COVID. Sedangkan jika masih bergejala hingga lebih dari 12 pekan, disebut sebagai post-COVID syndrome. 2 jenis yang terakhir inilah yang disebut sebagai long COVID. Pasien COVID-19 yang sudah melewati masa perawatan, tetapi masih merasakan sejumlah gejala, patut untuk waspada. Dr. Teresia Handayani dari Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta menyebut, gejala yang patut dicermati antara lain mudah lelah, batuk, hilang penciuman, nyeri kepala, mual, diare, hingga nyeri dada.
Tapi tenang aja, si long COVID ini tidak menular. Jadi aman, walaupun tetap harus prokes. Setelah gejala COVID, itu pasti memang pasti sisanya. Dan memang mungkin membutuhkan pemeriksaan ke dokter.
Mereka yang memiliki faktor resiko lebih adalah pasien dengan hipertensi, obesitas, dan gangguan kejiwaan seperti depresi. Kondisi ini bisa diatasi dengan sejumlah upaya, terutama gaya hidup sehat, pengaturan makan dengan menu sehat, berolahraga, pengelolaan tidur yang baik, manajemen stres, dan lingkungan sekitar yang mendukung akan sangat berperan. Seluruh aktivitas pasien long COVID juga harus disesuaikan. Daftar yang direkomendasikan Teresia antara lain, menghemat energi dengan duduk ketika mandi, tidak melakukan kegiatan yang mengharuskan meraih tempat tinggi atau jongkok, meminta bantuan orang lain lebih sering, dan memperbanyak istirahat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Tangan Ismail tampak luka dan melepuh, kulit jemarinya mengelupas. Sesekali bapak dua anak ini mengoleskan salep di tangannya. Luka di tangannya itu, jelas Muhammad Ismail, iritasi karena terkena desinfektan selama pandemi.
Saya kaget tiba-tiba mungkin tangan saya ada kayak keser-keser. Ternyata efeknya dari desinfektan ketika saya beraktivitas rasanya perih. Ternyata dampak dari desinfektan mempengaruhi tangan saya. Terasa gatal banget.
Lebih lanjut Ismail mengungkapkan kulit tangannya tergolong sensitif. Terlalu sering terkena cairan desinfektan, kulitnya akan kembali terluka. Kondisi berbeda dialami Mayasari. Bau menyengat desinfektan saat penyemprotan membuatnya merasa pusing. Penggunaan desinfektan untuk mematikan virus COVID masih marak ditemukan di berbagai daerah. Mobil, water cannon, pemadam kebakaran, hingga petugas memanggul jerigen berisi cairan desinfektan terus menyemprot jalanan hingga pemukiman warga. Pakar kimia dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Profesor Edi Heraldi kepada VOA Kamis mengatakan penggunaan desinfektan langsung ke tubuh akan memberikan dampak buruk jika terkena kulit, mata, maupun saluran pernapasan. Menurut Edi, kandungan bahan kimia dalam produksi desinfektan tidak boleh sembarangan.
Saya kira tidak apa-apa kalau di jalanan, di rumah itu. Itu kan dalam rangka preventif. Loh. Petugas yang melakukan itu juga harus menggunakan APD. Paling tidak ya masker, terus kemudian Google, kacamata, dan alat pelindung diri. Yang kayak jas hujan itu nggak apa-apa. Ya pengamanan, karena bagaimanapun juga kan kita di dalam lingkungan itu sendiri atau disinfektannya itu sendiri kan juga kalau kena langsung misalnya ke mata, itu namanya zat kimia pasti adalah menimbulkan iritasi mata merah atau sebagainya itu. Katakanlah kita menggunakan klor ya, klorin. Ya. Klorin itu kan juga ada batas ambangnya, diperkenankan. Juga camber yang menggunakan ozon, ya. Itu juga tidak boleh lebih dari durasi yang ditentukan.
Edi menekankan edukasi masyarakat di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan daripada menggunakan penyemprotan desinfektan di jalanan maupun pemukiman warga.
Kalau menurut saya ya efektif, ya tidak efektif. Betulnya kalau saran saya ini untuk masyarakat dan pemerintah juga, kita lebih baik itu kita sosialisasi upaya preventif edukasi atau 5M sudah sangat bagus.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Paguyuban Orang Jawa atau Paguyuban Tiang Jawi, PTJ, didirikan sebagai ajang silaturahmi warga Jawa dan bertujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya Jawa, serta untuk membantu memperkenalkan keragaman budaya Indonesia di Amerika. Pengurus dan para anggota PTJ juga ingin mempertahankan ciri-ciri yang khas serta tidak melupakan asal-usulnya atau tidak ingin seperti kata peribahasa kacang lupa pada kulitnya. Lantip Sri Sadewo atau yang akrab dipanggil Dewo adalah salah seorang penggagas, pendiri, dan aktivis PTJ.
Masyarakat Jawa di sini menanyakan apa sebenarnya wadah untuk berkumpulnya komunitas Jawa. Karena selama ini puluhan tahun di Washington tidak ada wadah yang tepat yang bisa dijadikan sebagai ajang komunikasi. Makanya kemudian kami membentuk kepengurusan PTJ agar kegiatan-kegiatan yang bersifat kejawaan itu bisa terorganisir. Dan alhamdulillah melalui beberapa kegiatan termasuk kegiatan hari ini dan kegiatan pengenalan PTJ kepada warga masyarakat di Ambassador House, ini adalah kegiatan besar yang kedua yang kami lakukan.
Menurut Dewo, anggota dan pengurus memiliki kesibukan dengan urusan pekerjaan masing-masing. Namun pengurus bertekad akan terus berusaha mengadakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mengobati kerinduan tersebut.
Aktivitas kemanusiaan, aktivitas budaya, dan hal yang paling kita pentingkan adalah ikut melestarikan kebudayaan Jawa. Walaupun kita berada jauh dari tanah air, akan tetapi kecintaan kita terhadap budaya kita masih tetap kita pertahankan.
Selama pandemi COVID-19, PTJ ikut merasa prihatin dan peduli dengan kondisi saudara-saudara di Indonesia.
Baik PTJ maupun Singolodoyo, bahu-membahu mencoba untuk melakukan pengambilan dana dari teman-teman. Dasar kenapa kita melakukan itu, kita ikut prihatin, ikut sedih melihat dan mendengar situasi di Indonesia. COVID-19 begitu merajalela, sehingga kami berupaya untuk membantu semampu kami.
Singolodoyo adalah grup reok Ponorogo yang walaupun dibentuk jauh sebelum lahirnya PTJ, kini menjadi salah satu perkumpulan seni kebanggaan warga Jawa di ibu kota Amerika dan sekitarnya. Bandi Wiono, pria asli dari Ponorogo, adalah ketua grup yang telah bertahan selama 15 tahun itu.
Reok Singolodoyo itu didirikan karena kita tuh di perantauan kangen dan cinta akan budaya kita tuh nggak bisa dibendung lagi.
Badi merasa bersyukur bahwa Reok Ponorogo sebagai salah satu bentuk seni Jawa dihargai di Amerika.
Yang jelas masyarakat Amerika sangat antusias sekali dan sangat menerima dengan budaya Reok yang ada berada di Amerika.
Franklin Paul Norris, warga Amerika yang beristrikan seorang wanita Jawa, mengatakan sangat mendukung berdirinya paguyuban Tiang Jawi.
The contribution of cultural heritage organizations like the PTJ of Washington D.C. is actually a fairly valuable one.
Sumbangan organisasi-organisasi warisan budaya seperti PTJ di Washington D.C. sebenarnya sangat berharga, terutama bagi orang-orang di Amerika Serikat yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar tentang Indonesia maupun penduduk Jawa, ujarnya. Dari VOA Washington D.C., saya Leonard Triyono.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Musim panas telah dirayakan dan disambut sebagai musim ketika hidup lebih santai. Namun pada catatan yang kurang menyenangkan, musim panas di belahan bumi utara juga merupakan musim puncak kematian karena tenggelam. Dalam dekade terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 2,5 juta orang telah meninggal dalam insiden tenggelam. David Madding, seorang pejabat medis WHO, mengatakan tenggelam adalah penyebab kematian kedua di kalangan anak-anak dan remaja di bawah usia 19 tahun di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis. Dia mencatat, meninggal karena tenggelam secara tidak proporsional terutama terjadi di kalangan orang miskin dan terpinggirkan.
The rates for drowning in low and middle income countries are 3 times higher than countries.
Tingkat tenggelam di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 3 kali lebih tinggi daripada tingkat yang kami amati di negara-negara berpenghasilan tinggi. Jadi populasi dengan sumber daya paling sedikit untuk dapat beradaptasi dengan ancaman di sekitar mereka lah yang paling berisiko tenggelam. Kawasan Pasifik Barat memiliki tingkat kematian akibat tenggelam tertinggi di dunia, diikuti kawasan Afrika. Demikian ujar David Maddings. WHO melaporkan lebih dari 90% kematian karena tenggelam terjadi di sungai, danau, sumur, saluran irigasi, dan bahkan tempat-tempat penyimpanan air domestik di negara-negara miskin. Dikatakan anak-anak dan remaja di daerah-daerah pedesaan paling banyak mengalami kecelakaan secara tidak proporsional.
David Maddings mengatakan survei nasional di Afrika menunjukkan sebagian besar kasus tenggelam terjadi di antara pria dewasa muda yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan.
For example, there was a study done in Tanzania among lakeside communities.
Misalnya ada penelitian yang dilakukan di Tanzania di antara komunitas tepi danau yang menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tenggelam melebihi risiko kematian pada populasi tersebut akibat HIV, TBC, dan malaria. Demikian tambah David Maddings. WHO merekomendasikan sejumlah tindakan hemat biaya yang efektif. Dikatakan anak-anak harus diberi pelajaran dasar berenang dan keterampilan keselamatan dalam air. Sumur dan area air yang berpotensi berbahaya harus dipagari. Dan para pengamat harus dilatih dalam penyelamatan dan resusitasi yang aman. WHO mengatakan peraturan berperahu dan menggunakan angkutan feri yang aman harus ditegakkan dan menyerukan agar manajemen risiko banjir ditingkatkan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Memperoleh bahan makanan dan sayuran segar seperti yang tersedia di supermarket sulit di sini karena supermarket terdekat jaraknya lebih dari setengah mil bagi banyak warga di sejumlah daerah perkotaan.
Really tough out here.
Sangat susah di sini, benar-benar sulit, kata salah seorang warga. Kulkas-kulkas di trotoar, sejumlah truk makanan dan beberapa program lainnya mengisi kekosongan, terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah atau mereka yang tidak memiliki kendaraan. Di sebuah daerah yang jauh dari supermarket, sejumlah aktivis mengupayakan cara-cara kreatif lainnya agar bahan makanan segar dapat lebih mudah diakses. Jamila Anderson memulai Free Food Fridge Albany musim panas tahun lalu.
With this project specifically, the goal is to have fresh, healthy.
Proyek ini khususnya bertujuan agar tersedia bahan makanan yang segar dan sehat dengan pengolahan minimum dan langsung berasal dari lahan pertanian.
Distrik South End dari Albany adalah daerah rumah tinggal yang terdiri dari rumah-rumah bata dan papan dengan penduduk kulit hitam yang cukup besar di selatan ibu kota negara bagian New York tersebut. Sejumlah toko dollar store dan toko kebutuhan sehari-hari menjual makanan yang sudah diolah. Namun, banyak warga mencari sayuran yang segar dan terjangkau. Itu biasanya harus naik bus atau jauh berjalan kaki. Beberapa rute bus menuju ke dua supermarket lainnya yang lokasinya sekitar 3 mil dari pinggiran kota Glenmont. Setelah perjalanan bus ke Walmart di pinggiran kota, Vet Jordan membeli salmon segar untuk keluarganya.
I have to go all the way down to Glenmont to buy groceries.
Saya harus jauh-jauh pergi ke Glenmont membeli bahan makanan karena di sini tidak ada toko yang menjual makanan.
South End juga dikenal sebagai food desert karena terbatasnya akses memperoleh makanan yang bergizi dengan harga terjangkau. Anderson bersama aktivis lainnya menyebut itu apartheid berdasarkan akses ke makanan atau merujuk pada masalah sistem di balik terbatasnya akses ke bahan makanan segar sebagaimana halnya dengan praktik perumahan yang diskriminatif. Akibat jauhnya lokasi penjual bahan makanan yang segar, para aktivis memusatkan perhatian pada pengadaan bahan makanan dan sayuran yang segar bagi masyarakat. Dibiayai oleh nirlaba Capital Roots, sebuah toko di atas roda atau Veggie Mobile mulai menjajakan bahan makanan segar di ibu kota negara bagian New York tahun 2006 dan menambah truk kedua yang lebih kecil. Organisasi nirlaba itu menjual bahan makanan segar dengan harga terjangkau dan menerima dana subsidi dari pemerintah. Sejumlah lemari es Free Food Fridge Albany dicat dengan warna cerah di beberapa trotoar di Albany bertuliskan makanan gratis. Kulkas merah di jalan-jalan perumahan yang diisi dengan selada, asparagus, pisang, dan keju itu, menurut Anderson bertujuan untuk menyediakan makanan yang segar dan sehat. Radix Center juga menyediakan sayuran segar termasuk tomat, paprika, selada, lobak, dan banyak lainnya yang ditanam pada sebidang lahan yang dulunya merupakan tanah kosong. Pusat ramah lingkungan ini juga memelihara ayam untuk diambil telurnya. Metrini Kiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA di Sydney, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Boyband perintis yang satu ini kembali ke Las Vegas Strip dalam acara A Very Backstreet Christmas Party, rangkaian 12 pertunjukan liburan di Resort Planet Hollywood pada November dan Desember 2021. Grup band ini dijadwalkan tampil di Teater Zappos Planet Hollywood Resort and Casino mulai 11 November hingga 23 Desember mendatang. Tiket dijual dengan harga mulai dari $89.
Really excited that the Grammys wanted to do this because we have all these things that we've collected throughout the years from past tours and.
Teater Zappos adalah tempat yang sama ketika boy band itu melangsungkan program residensi Backstreet Boys Larger Than Life dari tahun 2017 hingga 2018.
Rock your body right. Backstreet Back, alright.
Anggota kelompok band itu kini terdiri atas Nick Carter, Howie Darrow, Brian Littrow, AJ McLean, dan Kevin Richardson. Penjualan tiket dimulai pada 16 Juli tahun ini dengan akses lebih awal bagi anggota klub para penggemar. Backstreet Boys dibentuk pada tahun 1993 dan terkenal dengan sejumlah hitsnya, antara lain I Want It That Way, As Long As You Love Me, dan Everybody, Backstreet's Back. Penyanyi lainnya yang pernah melakukan program residensi di kota yang dijuluki Sin City itu, antara lain Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Aerosmith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani, dan Shania Twain. Trini Kiyopani, Voice of America, Washington DC.
Sebuah studi baru menunjukkan olahraga dapat membantu melindungi diri dari kemungkinan terkena kanker tulang dan penyakit-penyakit terkait tulang lainnya seperti osteoporosis, tim VOA melaporkan. Studi itu dilakukan sejumlah peneliti di Nottingham Trent University, Inggris. Hasil studi mereka menunjukkan olahraga memicu mekanisme biologis dalam sel tulang yang dapat membantu menghentikan penyebaran kanker ke tulang. Berdasarkan temuan yang diterbitkan dalam jurnal Nature Regenerative Medicine itu, para peneliti mengatakan pekerjaan mereka dapat membantu mengeksplorasi manfaat terapeutik olahraga untuk pasien kanker. Peneliti utama, Dr. Livia Santos, seorang ahli biologi otot tulang rangka di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas itu mengatakan, respon biologis olahraga terhadap kanker sangat signifikan. Temuan ini menurutnya memberi pemahaman yang lebih baik tentang manfaat terapeutik dari olahraga, sehingga dapat memotivasi lebih banyak pasien untuk terlibat dalam aktivitas fisik dalam memerangi kanker. Franziska Junt, guru besar hematologi di Universitas Würzburg, Jerman, tidak terlibat dalam studi tersebut, namun tidak terkejut dengan hasilnya. Ia juga melakukan penelitian serupa di universitasnya.
Rangsangan fisik memiliki efek anti-tumor, baik bagi tumor yang terlokalisasi maupun yang menyebar. Penelitian klinis kami menunjukkan rangsangan fisik memperbaiki performa fisik tulang dan pergantian sel tulang pada pasien dengan monoklonal gammopathy. Ini berarti bahwa kita dapat menggunakan aktivitas fisik sebagai pendekatan non-farmakologis pada pasien kanker.
Monoklonal gammopathy adalah kondisi di mana antibodi abnormal diproduksi oleh sel mieloma tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dalam penelitian mereka, para peneliti menempatkan sel tulang dalam perangkat yang dikenal sebagai bioreaktor untuk meniru beban mekanis yang dialami sel manusia selama berolahraga. Mereka mendapati sel-sel tulang itu terpicu melakukan aktivitas yang memerangi kanker, termasuk pengaktifan gen yang dikenal dengan sebutan P53 yang membantu menekan tumor. Tim tersebut juga menemukan sel-sel tulang yang diolahragakan melepaskan protein yang terkait dengan osifikasi, proses alami pembentukan tulang. Menurut mereka, proses yang sama juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan massa tulang dan oleh karena itu membatasi perkembangan osteoporosis. Para peneliti di Nottingham Trent University mengatakan studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi jenis aktivitas fisik yang mungkin paling baik mengaktifkan proses ini. Kanker tulang terjadi ketika sel kanker merambah pada jaringan tulang. Sel tumor ganas itu bisa muncul dari dalam tulang dan bisa pula merupakan dampak dari adanya kanker pada jaringan organ lain di dalam tubuh. Di seluruh dunia, hanya ada 1% penderita kanker tulang dari total pengidap kanker. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.